أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتالي سيات سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. مضمون جد يهود روان دي او دا اللہ دا کلام دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ورزی دیدہ دا نستا دا اللہ احکام ترکاول فاغیبان عمل نکول او احکام پیمال کول دا غیب مضامین دی نفرمائی دا سمی سماعون للکذب دیر سخت اوری دن کی دی دروغ للمبالغی سری دی ٹولی سماعون للکذب دیر سخت اوری دن کی دی دروغ لرا دروغ سر دیر دلچسپی دا پروپیگنڈو دا دروغو رضی سر ڈیر شوق دے اکالون لسحت سخ خورن کی دی سحت حرام حرام خواردی حرام ڈیر پا خوند و پا مذہ خوری ار کار کے خوند دے رشوتو ندیو دغنے چی پا حرام خوری دا حرام پڑل والا ڈیر خوند ورکی او فا ان جا او کا کچر تا تا راشی و تا تا فیصل روڑی دوی ایسر خطو راشتا کا ندی تا اندرونی حاصل و ازادی اندرونی آزادی و تحاصل و پیغمبر و حضور و تبیلو چلک تاسو اندرونی خپل فیصلے کولے شو که زمونگا عدالت ترالے نمک بدا پخفل دغمان فیصلے کول فا ان جاؤو که چردی راغلت راشی تاتا نفحکم بینهم نتو فیصلہ کوا پا میند دی کے فیصلہ کوا پا میند دی کے کستار غواری او کول غواری او اعرض عنهم یاتنا مخوڑا و ارازو که رخشے نکم دتا فیصلہ اسم یو عالم راشی او گوری چیزا بدماش تے نافرمان دے باغی سرکش تے او دوی رکشا دغاز نکو چی بل راشی او پیگی چیزا طالب حق تے فاری کئی او سرا محنت کئی صحیح رہنمائی کئی نکتا تراشی او تو فیصلہ کول غار خوکا او کد نغوار نمکو ویدے رکشے و ان تو عرض عنہم کتتین اعراضو کی مخت وارائی فلن یدور روک شیئا بس ہر گئی بدی ضرر در نکیتا تا اسم ضرر حضور پا خپل حاکمم دے پیغمبرم دے قاظیم دے گا نا مجھے خستی خونے دا وین حکم دا حکتح فیصلک نفحکم بینہم بیا فیصلک و بمیند دی کی بالقسط پی انصاف سر فیصلک کین و بعادل کی ان اللہ یحب المقسطین ذکر چی یقینا اللہ محبت کی او خی انصاف کون کی چی عدل انصاف پکی دا خدای تا پسندیدہ خلق دے او فرمائی وکیف یحکیمونکا دی بسنگ تا حکم مقرر کی سالس دا فیصلی دا پارا بدی سنگ مقرر کی تا وعندهم التورات حالان کی دی سر تورات موجود دے دغم دا خدای کتاب دے دا خو ایڈیشنی ندی کنا دغم دا خدای کتاب تورات موجود دے دی سر او فیها حکم اللہ وعیکم دا اللہ حکم موجود دے جدا کمی فیصلی دی گئی دا حکم پاکی موجود دے قدی خوی نمانی اسم یتولونا سر دین دی او مخڑی دغینا من بعد ذالک پست دغینا ورطا معلوم دی حکم معلوم سر دین دی اعراض کی مخڑی او دغینا منی وما اولائی کمین مؤمنین ندی دا خلق مؤمنان یا رسول اللہ مؤمنان ندی مسلمانان ندی صحیح دی اسی گڑ بڑکی پر نم مسلمان لے بلکو دے وہ صحیح مسلمانان ندی او انا انزلنا التورات یقینا ما نازل کردے تورات سیاہ ہدن کے پاگی کے ہدایت تے تنے غلار رہنمائی دا ونور او نور دے پکے لکا انزلنا کتاب ونور مبین مخیل دا تیر شویرے دا قرآنم نور دے و کتاب دے واضح کتاب دے حق نما دے دا غوراتم لگا سے دے دیکھم ہدایت تے حق دے او دا کتاب ہدن للمتقین اللہ غیب فی شک بکی نیشتا نزلتا کسی کم دے یقیناً ما نازل کرے تورات لرا فی یہ ہدن کے پاگی کے ہدایت دے ونور و نور دے يحكم بها النبيون او فیصلے کئی پدی بان نبیان مخ کے فیصلے کولے پدی بان نو فیصلے کئی پدی بان نبیان الذین دا نبیان سوک دی آن کسان دی اسلمو چی دی مسلمانان دی اسلام دے بل مذہب نیتا یہ بندی دے بریلی دے بنجیری دے شیعہ دے حنفی دے پیشوا شافی دا کسی مگی نیتا لفظ اصل دے اسلام مسلمان دا طول پیغمبران مسلمانان کونو مسلمان مسلمانان سے دا پارٹائی مارٹائی دا نمونہ دا تاسو خود ساختا نمونہ دی دا رشتہ اسلام کے دا تاسو یہ خیدی دا پل مفار دا اغرار دا پارا دی وجہ نا چکم دے دا مسلمانانو ٹولا بلا یعنی یوسف علیہ السلام دو ہے کہ توفنی مسلمان خدا ہے چھ وفات را کہے چھ مسلمانیم ولا تموتن الا وانتو مسلمون ممرے مگر مسلمانان بریلی و وابی و دیوبندی و پنچری و یو پیری و حجر اسلام گورے ناگوار گانی دا چیزونا نا اللہ وی ردی سر تورات ہے باقی دو خدا حکم دے سر ردی ندی دا غینا مخ اڑی پس تا غینا وما اولائی کبیل مؤمن دا مؤمنان ندی و انا انزلنا التوراتا یقینا ما نازل کرے تورات کی ہا ہدن سپاہی کے ہدایت تے و نور و نور دے یحکم بہا النبیان جو فیصلی کی پدے بانی نبیان مخ کے دی و فیصلی کو لے الذین دا کسانی اسلامو چی دی اسلام را و المسلمانان دی دا پیغمبران للذین دا اغشا پا حق کے فیصلی کو لہا دو چی یہودیان شوی دی دا یہودیان لے بل دی لگو لے پدان کے دا یعقوب علیہ السلام یوزین یہودا دے اغیت ازان دا کرے یہودیان شوی دی یہودی پا کنیشتا والربانیون و رب والا رب والا اللہ والا لکو یہ اللہ والا دے رہا سڑے نو رب والا غیب ہم پدی کتاب فیصلے کو لے تو رات بانے میں فیصلے کو لے والاحبار حبر لی عالم تو وی چی عالمی نو علماء چی کم غیب ہم فیصلے کو لے پدی بانے میں مستح حضو من کتاب اللہ پس سبب جدی چی دی محافظ گرزو لے شو دا خدای دا کتاب چی لکا دا خدای کتاب مخلوق تا پیش کوئے دا دی نگرانو ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ما بیا چې کم دی نو دې کتاب چې کم دی موږ د دې وارثان هغه کسانو غوړو چې موږ د خپل بندګانو نه چون کوو موږ انځه د علماء ورثه الانبیاء علماء وارثان دي د پیغمبرانو د غیث د علم دي و انما لم يورثوا دینارا ولا درهما على انبیاء علیهم السلام چې کم دی هغه مال او دولتونه نه پرېږي و انما ورثوا العلم علم پرېږي دا خود علماء و دا غده دا دی وجنا حضور تا چه وفات را تا بکور تا شتا کنا یو وزی رمو بدا غا ولو ورم اصدقه که ریس تین نی پاتی شیخان یو وزی رمو دا مخی بدا غلو تا مخینا صدقه که دی وجنا دا کتاب محافظ دا زولی شیو دی وجنا وکانو علی شهدا ادی پا دی بغانی گواهمو نو اس چه فیصل را شیو نو دا خدای دا حکم مطابق قوا فلا تخشو الناس خلقو نمی علیگا لو درجن دا پارا غلی دی بیو خاتون دا خیبر اللہ مالدہ خلق دی نا فلا تخشو الناس خلقو نمی آئے گا وخشونی زمان آو یرے گا نو دی عدالتون تن دا حکم دے منگ تن دا حکم دے وغی تن دا حکم زمان آو یرے گا ولا تشترو ماخلے بی آیاتی زمان پا آیاتون احکاماتو باندے سمنن قلیلا دا دنیا حقیر مال لگ مال دا ماخلے طول مال لگ دے دیر پی اکلو سو انوارا دیر الو نہ سمنن قلیلا دا مانا کہ در تنیا طول مال و دولتنا حقیر دا اللہ دیو حکم و آیات مقابلہ کی غالقی ومن لم يحكم بما انزل الله او چاہتی فیصلے و نکڑے فیصلے و نکڑا دا اللہ فاغا کلام کی اللہ نازل کر دے فاولائک هم الكافرون نو دا کسان کافر دی غرخ خوکی کنو کو گئی دا خبرہ کافر دی چی دا خدای پا کتاب بانے فیصلے ہی نکی وکتبنا علیہم حالانکہ منگا لکل کڑی دی تحریر لکل کڑی دی بدی مددی بارکے فیہا پرے تورا کے ان النفس بے نفس سے چے قتلول بشی یو نفس پا بدلت بل نفس کے دی یو جان پا بدلت کے بل جان کے ساتھ دامو لکل قانون والعین بالعین او استلے بشی سترگا پا بدلت سترگا کی پا برابر ہے بانے والانف بالانف او پوزا پا بدلتا پوزا کہ یا ہوا غٹیر روان وڑیر دا غاو چا دا غای کڑے و زرانے کڑے و یا سڑی بولی دا آغا چی دینو آغا دیر رانے کڑے و نا آغا پا بدلتا پوزا پا دے بانی ولی دا پوزا دے پریکا او بیا ګرځې دې نو لکه کا کنه نه مې ورګې پته ته وکي پوزې دې پرې کړې الګه په پوزې ته پوزې بدل پرې کونه ولې مې را چل کو کدا ستا دې چل کو زبره نه پرې کړي ندی نه کې کوم دې نه الله وي ګره دی وای ول انف بال انف او پوزې په بدل ته پوزې کې ول اذن بال اذن او پرې کولې به شي غو په بدل ته غو کې وسن بسن او استلې به شي ماتولې به شي غا په بدل ته غا کې ول جروح قصاص او دا زخمون نور چی کم دینو دا غیب بدل دا و قصاص سے قصاص کے حیات دیں دا اللہ حکم چی تنافذ کرو تا تبت پورا تحفظ و نگرانی کتا امن غواری دا دنیا جنت غواری دیکھ امن غواری نا دا خودے دا کتاب نافذ را اللہ غیب اکار کی اوز چی سوک چاہتا حکم دے یا سوک چی کم دے زخمی شوی دے یا مرد دے دا غور اصدی نفمن تصدقا اغه څوک چې معاف کوي تصدق او تصدقې معاف کوي به پتی سره دې معاف کوي یا دغه اصل چې کړی دی خو بس موږ معاف کړي فهو کفاره له دا کفاره ده د ګناهونو دا یو شفاره سو کړه الله چې خیر ده خدا او دغه وکړه لیکن کته دا چې معاف کړي نو خیر ده الله غواړي امن کنه بس امني غنه غواړي نزی وجنا ومن لم يحكم بما انزل الله او چا چې خپل د معاملات او فیصلې د الله د حکم مطابق ونکړي اولئک هم الظالمون دا ظالمان دی او سبب حکم د فاسقان راضی سلور دفعه وګره او ما هو بالمؤمنین مسلمانان ندی کافر دی ظالمان دی فاسقان دی چې د خدای په دی هدایت باندې عمل نکي او راضی او حکمرانی کوي او بیا زی او 55 سالو ایسی اب دیتا تاسو اگوری چیزا سمنا فیصلہ دیکی زیو خلاصہ تاسو تا وائمہ منگ رازو دا خدای کلامی زکو زمان دا طرف ندازہ خل ذاتی وائمہ چیزا منگ دی قرآن تا را گنڈی گو پا دی قرآن باندی نو انفرادی تا منگ لپکار دی منگ غیر سکو کلان سکو بل سکو بل سکو بل سکو آزا منگ دا وست نبا دی خوچا منگ پا دی پخپل عاملو کو دا خپل کور نچی را والو انفرادی تا نور خوزا منگ برا وست نیشتا حکمران غالی کی پیرنگیان امریکہ اگر کئی اگر خرے پوشا اگر پوشا اگر تورا پوشا اگر یہ نکی خو منگ لپکا دی یو حکم من پاکی عمل کتا لگ دی ترجمہ و جمعہ اکڑا اصل کی گستاس خیالی نو مضمون دو اسلامی معاشری اوچت مضامین داروان دی او دا احکام دی دا امن و امان اللہ چی کم دینو دا یو حکومت قائم شا مدینہ کی خیبر دا دا سات ہجری اول دی او دا چی ہجری اخیر دی دنگ کی او سٹیٹ قائم شد مسلمانانو او لسو کالو در پارا دزبندیو شوا مو در دزبندیو ویو او بیا چی کم دے خطوط انہی گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیز پیغمبری ما او ذرا غلی مخیری رسولیم ذرا لما خطوط انہی گل قیسر روم شام وغیرہ را علاقوتا او پتا غیدہ حدود قائم شو شریعت قائم کو مشر ورور کا اللہ رسول کتاب قانون ورکه د خدای دا کتاب قران او مسلمانان انصار او مهاجرین پیرا جمع شو او د خدای په هدایت باندې عمل درآمد شروع کو دا د لوی امت د رسول الله السلام یو کتابه ملو شو هغه کې لیکلو چې موږ د رسول الله السلام په شریعت باندې یو قبل د تاریخ خبر را او زمنګ د ونی زمنګ میوه د رس نه ډکې وی زمنګ میوه د ډیر رس د میوه د وجنه بداسي جوکا وی زمنگ سبزی سبزی و شادابی زمنگ خوشحالی زمنگ سرور کیفیت سا زمنگ اختر ماقام زمنگ شوقدا تمام انسانیت یو دیر الوی عظیم سرور و کیفیت میوی چکم دے زمنگ اٹھکے دا دہود علیہ السلام یو کتبوا چی دا شریعت یہود منگ تابیو دا پیغمبر دا پیغمبر دا تابیشی دا شریعت تابیشی تا تا کم یو شی دا چاوہ اللہ در نکی امن بدر کی سکون بدر کی عرص بدر تا ملو شی دا شی چی کم قائم شو دا حضور قائم شو نبی اب حضور تا دیر تکلیف رسی دا چیدی باغ رکیب تا دیر جسارت تا دیر بیتو او دا نظام بے گڑ وڑو او دا جہالت نظام بے راولو دا آگے کے داغے چکم دے دا بے کوشش کو دی یہودو او منافقین او مرگرین او رمڈیرو پریبانی بہ حضور تڑی دیا تکلیف والا ذکر حضور تے فلاح حضور کا چاہے غمگین نہ کی دل برداشت نہیں کی تو فلکار جاری سا تھا اور چاہے خدا اللہ جل چاہ کتنا کی اوڑی کی کتنا کی اوڑ رہی نہ غم دادا کی کتنا مانا تھا مثلا یو سڑی ہوئی رب اللہ بچہ دارے ماں اور جب اللہ گزارا میں نے کی بغیر در رشوت اور دوکی اور فریب نہ ملاوٹ نہ مکار نے کی قدرتی بہت حالات دا سے جوڑی ہوئی جگہ حرام خوری آقا ما گزارا با رو کی گینا یو سڑے ہوئی کدھا لوگی مرکی گا ما خو حلال با قرمان آقا ردی فتنی نبے اللہ و باتی یو سڑی دا متعلق چی اللہ نے کتنی فیصلہ ہو کی چی دے پا کتنا کی پری ہو دی نا آقادا دے چی دے ویزما دے رشوتنا بغیر کان نکی اللہ کتا پا خودی خود اعتماد ہو گئے کنا نبی ابا کی گئی تار لوگی خصوب ننی بڑی شئی نتے دے دا آقاشین مزم مسلک را روانا وا نتو خو یا رسول اللہ تا خوزی موار نیا تا خوا کی گما دا دیر رکی جسارتو نکی دا گئی او دا نظام چی کم دے دا امن او دا امان او دا نمک کی خواوا اجمالی طور بانے حدود نازل کری ہو قطع لے گئے دا سنے پرے کے دا خوشی بھی رکی اجمالی او دا قاضی پا سواب دیب دا امام چاہ تا حکم سکی او کئی مضامین جی دا غرا روان دی او اللہ وی چی کیونکہ دی اقبل زان صفائی نواری نو اللہ مغواری جی دی زنن صفا نشی تسکیه و نشی و دیم پا دی جرمون کی پا دی کفر کی دی لار چی و تباشی و مراشی چی دا خدا کو حکم نمانی تو مسلمان خو نہیں کنا دا غا مضامین دی اچت مضامین دی دا معاشرے دی اسلامی فاغے کی یہود دی مسلمانان دی یو مسلمانان و یو حکومت قائم شوی دی دا غی کی امن چکم دی اگر کی زغا کی دغا مزامین روان دی اللہ وی زدیر رضی یهود و بحث کئی چی دی ظالمانو کی دا مسلمانان دی دغا پیغمبران اولادو لیکن چی بگار پا کرا گرن لکن نن مسلمان کی چی بگار را گرن دی و سوگو را سمر زلیل دی سمر تبا دی و سمر بروا دی قرآن کامورن سون کئیو کسی کئیو اس نکی گی برن پی کافر مسلط دی و بی پی غالب دی لاغی وجہ دارا چی دی دا خلید کتاب و خلید نبی پی روی نکی فاغی بانی طول مسلمانان غالب دی تاستا طول تا پتر آغی مغلوب دی مسلمان مغلوب دی دا غی متعلق خبر کئی دی یہودو سمعون لیل کدی دیر سخ اوریدون کی دیر دروگ دروگ سر و پروپیگانڈو سر دیر سخت دل چسپی دا پروپیگانڈی و دروگ دیر خاوری قنور کئی مزور کئی اکالون لی سوحت سخ خلون کی دا حرام بس سود دی و قسمو ندیو درشوتو ندیو بس مزور کئی حلال دیر پا مزا مزا خوری و دیر قنور حلال ور کئی حالانکہ حلال حرام حرام والے حرام حلال ہوتا بالکل لیکن شاد و نادر دی ہوتا حالات ہوتا جوڑ داتی نہیں لیکن حرام و قرل آگے کی چسکا و خن اگر پکی نورم پر شیطان پکی پیدا کی وہ لیکن کہ اگر مسئلہ اگر اللہ خاتون مالدار دی اگر خیبر والا اگر کی تیرے اگر سڑے او خضا دنا کی مبتلا شیوی دی اگر ایک پلو کی کوئی پیسہ نہ کی سزا خوالا نور کی جزکا مالدار دی دلتا کہ دلتا ہم قانوش دا تولا سے تبا کئی غریبانان خراب ہے دیتا کہ دا مضمون چی دینو فا ان جاؤ کا کچھ دیتا تراشی دا فیصلے دا پارا فاہکم بینہم فیصلہ او کا بمیند دے کے فیصلہ کا وقت ہے دی بمیند کے او اعرض عنہم یا تینا مخوڑا گئے رکشے نکم دلہ نکم یو عالم دے اگلے یو سرے راشی او تا پتا زندہ کی ماتا یو راگے قرآن شریف ہے کہ دا جیبا ماتا ماتا پیسی دی اگوی ماتا کری دی ماتا پیسی دی ماتا کری دی ماتا کم دے خیر آگا مثلا قسم دے مارا سے قرآن مالکا میں دی سرے قرآن مکم دی سرے بانے دمائی شک دے سرے دہری ہوندے دے سکین گیرے ہو گورے لنڈے گوندے ہو گیرے دا سوالا گوندے میں دا دہری کمی نفس چنا کرے قرآن مانے میں پریزا عدالت تبوزا چیم پیسے تے والے لنٹا کہ بدے مانے کی گوز پتا پینے سو قرآن ہو گوری خیر آگا چھے کم دے آگا نہ رہا کہ قرآن پزمہ کہے کہ خود اٹھا بولی شروع کر میں مانا تا نہیں لوگ کافر دے بوزا لنٹا کہ عدالت مقدمہ بھی ہوگا لنٹا کہ میں قرآنوں نے پرینے تو لنٹا کہ قرآنوں نے قرآن شریفوں نے کہ خود اٹھا رہا آگا سے باقی ہوتے دا خود بگڑا ہو مسلمان نے لیکن اصلاح کی کتاب بسم لنٹا کہ آگا بیجی کروئے پلا رہے بانے سے پس لگا علیہ کا بخبن لازہ سنگا تھا بخجیر علیہ کا بخبن لازہ تھا دا آگئی اللہ رنہ دون کے رئے اس سیٹی تھے بہت پی خور اللہ گوڑ گٹ لے کہ امام دنہ جمعہ تینا رہی کہ آگئی اگر میں مولانا سے چاروت رہے کتاباں کہ پانچ پہ اترہ ڈنڈا سلور کو کتابوں نے دیکھو پینزم کو ڈنڈا رہا تھا نتیجے کہ اللہ حضور تو وہی چکا فیصلہ کہ خواہ کنے نو بس آرزان مخت نوارڈ ہو رہے زیر اکشہ نکون دلا اللہ حضور پاک پلوانی حکومت ام حاکمو ام نبیو ام قضیو اتو و انتو آرزانہم او قتل دیہ مخڑے نفلن یدورو کشایا تا تا ہرگز ضرر نشی درکو لے بس آتا پا ثواب دید دکا کہنو خلا ہاں و ان حکم تا فیصلہ کہے نفحکم بینہم بالقسط فیصلہ او کب پمیند دی کے پینسا فیصلہ کب پمیند دی کے پینسا بانے نو آل تک یقین تو اللہ سو علیہ قطاب سو سزا دا زناکار سڑی اور زناکار خشادی شگا ناغی ہوتی ہے جی مکوی مقتول کو پر خریصول کو پر بل طرف ولم مقوار اللہ کہے طرف تا ادا تی مقوار آغی خان ایسا تو قسم نیتا تو طول قسم نو خورا یہ علوی عالم ابن سوریہ نو میرے ودا تناس تو ورطے ہوئے کہا ستار سمتا آغی جی پستا دی پاوا قسم خدای قسمی جد فرعون نے تاسو آزادی کری آزاد کری ہے تو رات ادھر کری دے تو موسیٰ علیہ السلام ہوتا تو بولی دے اور تو فرعون کو نے ظالم نے خلط رشتیا بوائے ٹکو ہے خبرہ آقا جی کم دین آقا تو یہ رجی دے لے قسم جرا کم کنی نے رشتیا خبرہ ہے کہ تو رات کم دقا رجم دے نہ رجم اور کنی رجم بے زمان دقا فیصلہ دقا رجم انہی دار فیصلہ بہن نے کولے انتا کہ یہ حضرم یقا ایسے بڑی جنگ ملی سے ہوتے ہیں اگر یہ زغم اب قزامری کولا قزامری کولا نہ بیا بہن کولا ارے کہ قزامری تو ولی نہ کہ بھئی صاحب قزامری بھئی کولا تو قزامری کو مال ہے میرا 300 روپے را کولے میں اگر تو بن کے مزدور نہ کو 300 روپے را کولے اگر ولا نہ لے گی میں نے کو اگر جگہ کا کہ فیصلے ویسے نہ کولے ارے بدلو نہیں میں پکی دی چکم کئی لا ہوں رے تبا کندی ارے پھل نہ تجھ گوری اگر جی کم دے نہ اگر اگر تو حکم دے میگی منگے موگے نمے والا سنگ بارے تو میگی زال حکم دے منگی زال حکم دے تو منگی کی گوڑی شیر ہے موگے نہ ابے سری دی پتی بانے کہیں اج تک یہ اتلو نے یہ اولے سرپے والا ورتے بے گز مر اپنا فیصلہ نہ بنا دی آگے گوڑی قاری سے مگرے ہاں تم گئی قاری سے بڑھے تو در نیک سڑے ہو نگا داد کر سے جو فیصلے میں کولے نو فیصلہ والا رہا رہا اور پاگے کی جکم دے نو وڑیو چوتائیو آگے سارے والا تڑے لے ہو اگر آراو سوی جیزا منگا سا مقدمہ دا منگ بتا رہا رہا ما تربوران دی دا آگی سارا دا منگا سا پولا دا غری اسو لبرازو دو میں اچھے پس آگے جیزا آگا پلانے ہیں ماغا ما وڑی چیرا وڑی و پلانے ہیں خا 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 کینہ کینہ آگا دا ترزوی امر آگا لے آگو جیزا سے پولا دا آگے کے جکم دیا دا منگا فیصلہ دا او دے جکم دیا پیداوا کی چھتی پیداوا کی اللہ کی ویدا سکارو کہ اغوڑی چی کم درہ اوڑیو کئی خیالی دو کالا مکتی اگر اوڑا وی اگر چوتایی خود دا دا کننوی آو وی گورا چی پیسنگ تلل دا اگر سے منگ تلل دا منگ واری پرانستی ندا خبر اگر او سر او پا غلطو فیصلی دا قبل پا حقی ہو کرو ادھر روشا چوتایی دیر اوڑی منا چوتایی اوڑی ابل والی اول سر پی ور کوئی ابل پینزو اگر تلاوی قیس اگر پینزو پیرانو تو گورا دا ما خبر ہو رہا ادا اگر وہ یہ ولا سمے پرزوان میں اگر کہے تو اب ولا یہ ولا سمے دا ذی فیصلی دی دا ذی فیصلی دی نو اگر یہودی صفت لتتبعن سنن من قبلکم حدیث یاد نہ کرے اما ذا بنیادی خیر ما معلوم ہے کہ لتتبعن سنن من یقینا بتا سو دمخ کے پیشرو امت پر قدم قدم زے پر ایواج پر سم شبرم بشبرن لیش بلیش قدم پر قدم پر سم سری سوئی کی نوتی لتبیوتمو تاسمنے قیل الیہود والنصارا خو صحابو یہود نصارا قال فمن نور سو کیا دوما تاسو کی یہودیت راشی کنا تاسو بدل کازو نے کہا بیا ندی لے کہ اللہ تعالی کا مضمون کئی نفاکم بے ان اللہ یحب المقسطین ذکر چھ اللہ بنصاب کون کی چکم دے دا فخی او پسند گنی وہ کیف یحکمون کا سرنگ با تا سالس مقرر کی فیصلہ حکم وعندہم التوراتو اور دیدی سر تورات تے موجود دے فیہا حکم اللہ پاگئی کہ دا اللہ حکم دے دا درجہ مسئلہ بکشتا اور سم میں تولون سر دین مخری دی دا سم معاما مانا ما اپلا سر دین دی مخری من بعد ذالک پس تدقین خبی کوئیشی وما اولائی کب المؤمنین یا رسول اللہ مؤمنان ندی مسلمانان ندی زما خبر اور آسلے بلے پی ندی ذلن قرآن سپا کئی دا بیمانان دی منافقان دی جاسوسان دی بیمانان دی ادبار پی نکی کی دا سزا دی ان انزلنا التوراۃ یقینا من نازل کرے تورات بھی یہودن نہیں پاگے کہ ہدایت ہو لکہ سنگ کے قرآن کے دے وہ نور اغم نور ہو لکہ قرآن کی نور دے اور یحکم بہا النبیون فیصلے بکولے پاگے بنے نبیانو اللذین دا نبیان سو دی اللذین آگر کسانی اسلمو چی دا مسلمانان دی اسلام دے اسلام بل سنیشتا خواہ للذین دا آگا چاپ حق یہادو چی یہودیان شویو دا پی پیغو پکیدی ہوئے اور پیدا کری دی کنا والربانیون اور رب والا اللہ والا بہم پاگی فیصلے کے ہوئی اللہ کو یہ اللہ والا دے سڑے اللہ والا دے رب والا دے اگی بندہ کرے والاحبار علماء صحیح لکہ ماد ابن سوریہ حوالا در کرے اگی بندہ فیصلے در کے بہمت سو حضو من کتاب اللہ پس سبب دا دی چھے دی دی چھے کم دے نگران گرزو لے شو محافظ گرزو لے شو دو کتاب اللہ چھے دو خدای کتاب با پیش کوئے کسی مکو ہے نورے ولی تو خدای پا کتاب ظلم کہے تو خدای تو کتاب سر ظلم کہے ویو سے کہے بل سو کہ پیش کے کتاب ہو دا چلمکو آپ وکانو علیہ شہدہ دی پر ایک گوام دی چی آو دا خدای کتاب دے ذا سکر میں قسم کم چی دروگ با اشتیا با امرشتان با علاوہ بل سنے قسمون کی ورکیو باللہ دا سکر میں او دی پر ایک بانے گوام دی دا اوگو رتا سو پر ایک بانے تا سکر پوئے گئے نفلا تک شون ناسا چی فیصلہ کئے اور آش رجم دے گا نا یا دل تک فیصلی دی زمان دا دانتونو تو گو نا چی پونچ چی دے دل تک وقت پا وقت دے دا وقت پر ایک خاندان دا باکی بربریت ظلم تعریف دے انسانیت کے نشتے کڑی وہ کفار باندھے اللہ تعالیٰ جگڑے فلا تخشوناس خلق نہ میرے گئے تو خدا خبر پا کر وہ شونی زمانہ وہ یری گئے ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا او ماخ لے زمان پا آیاتون احکامات بان دنیا حقیر مال فیصلے غلط مکوے دا بدا تڑیر لوی وبال جور شی دا سے مکوے بدا منی و پیدا شی اغوا و ڈکیتی براشی دنیا بتبا شی ومن لم يحكم بما انزل الله اصول کے فیصلے نہ کی باغ کلام احکامات چ خدا نازل کری دی فاولائک هم الکافرون نو دا کافران دی دا حکم بما او کو تو خدا پہ او کو پدے عدالت کے پدے بانے حکم کی ذریعے کی لتو آیا کہنا تھا نما کو پہنے دے کرے کہنا اڑک ہو گئی کہنا زخمی کہیں رہے کہنا کا زخم کہیں مسلمانوں اور اللہ میں جگرے وہ ختم نہ لیں تو حالان کے ماں ردی متعلق تحریر کرے ہو لکلی میں کری ہو جی ہاں پدے کتاب کے ان نفس بن نفس کہ قتل اولے بچی جان کو بدلے دے جان کی والعین بالعین اور استلے بچی سترگ کو بدلے دے سترگ کی والانف بالانف او پودا پریکولے جو بدل پودا کی والعذنہ بالعذنے پریکولے بچی غگ و بدل غگ کی والسنہ بالسنے او استلے بچی غاق ما تولے بچی غاق و بدل غاق کی والجروح قصاص او زخمونہ کی نغطول بدل برابرائی دی پر عادل حساب دی ذکرنہ تدہو کا ما تاستوی یعنی سعودی پٹول بانے گرے پٹول اسلام بانے داغی عمل ام نشتا خدا حدود نافذ کر دی و شل شل کالا چلتا کہ قتل نکی اللہ فمن تصدق به او ارغ سوک کی آغا معاف کئی معافی کئی پتے سرا کی ارغ معاف کرے ہمیں کفارت اللہ آغا کفارت دزد گناہونو خیر دے اللہ یو شفارت ہو کچھ کہ معاف تکنو خدے ومن لم يحکم بما انزل اللہ ارغ سوک کی فیصلی نکی اقبل عدالتی فیصلی دا اللہ پا احکامات ہو فا اولائک هم الظالمون دا ظالمان دی اور نظر پہ ہوا کہ وینو ما تاسے وہ خبر ہوکا آ خبر ادا دا کہ منگا وہ تاسے لپکار دی کہ منگا انفرادی طور بانے پا دے بانے پا پل کورنا دا بچونا چرا والو عمل کو دا برخو منگ نہیں دی موار کنا برخو حکمران پا منگ نور را دی خوزا منگا لکا سکو وغی سکو وکیلان سکو دا غسکو وکیلان وطا مقدمی بدلی وطا اسی پیسی اغسطی صدا و اعدا و اعدا و اعدا بیان وطا بدل کی اغسو جوڑ توڑ دے اغین پلک عمل منگل اللہ توفیق را دی حدیث میں توفیق و اخلق اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك يا الله بما أرانا الشفاء والعافية فرضها عند قرض إخلاصي حاجتنا الله قولك مشكلات الله سانكي الله إسلام لفتور في كفر لشكفر في مسلمانان كي اتفاق اتحاد پیدا كي اختلافات ختم كي بإخلاص دعوك يا الله احكام دي الله ملك ذا عمل توفيق راكي بزكول توفيق راكي فکور کے تو بچوں تو خدر توفیق کی چون پدے عمل کو زان لخبر انفرادی زمن حلقے سکہ مزا حلقے تعلیم پدے کے اللہ توفیق را کی پدے شب برا غیبوئے شب